เตทคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่9เรื่องพระอุบาลีเถระเอตทคะในทางผู้ทรงพระวินัยพระอุบาลีเกิดในตระกูลช่างกลบกในกรุงกบิลพัทไม่เจริญเติบโตขึ้นแต่รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นช่างกลบกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าช่างภูษามาลามีหน้าที่ตัดแต่งพระเกศาประจำราชสกุลสากยะซึ่งมีเจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายภัคคุเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายอานนท์เป็นต้นได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีเสมอต้นเสมอปลายต่อเจ้าชายทุกๆพระองค์จนเป็นที่ไว้วางพระหฤทัยในสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดพระประยุรญาติที่พระนครกบิลพัทแล้วเสด็จไปประทับที่อนุปยักษ์อัมพวันซึ่งเป็นบ้านแคว้นของมัลลกษัตริย์เจ้าชายสากยะทั้ง5พระองค์ที่กล่าวนามข้างต้นได้ตัดสินพระทัยออกบวชเป็นพุทธสาวกและอุบาลีช่างกลบกก็ขอบวชติดตามด้วยนอกจากนี้ยังมีเจ้าชายเทวทัตแห่งโกลิยวงศ์ร่วมเสด็จออกบวช ด้วยรวมเป็น7พระองค์ด้วยกันพระอุบาลีเมื่อบวชแล้วได้ศึกษาพระกรรมฐานจากสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากนั้นท่านมีความประสงค์จะไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าเพื่อหาความสงบตามลำพังแต่เมื่อกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ไม่ทรงอนุญาตได้มีรับสั่งแก่เธอว่าอุบาลีถ้าเธอไปอยู่ในป่าบำเพ็ญสมณธรรมก็จะสำเร็จเพียงวิปัสสนาธุระแต่ถ้าเธออยู่ในสำนักของตถาคตก็จะสำเร็จธุระทั้งสองคือทั้งวิปัสสนาธุระและคันธธุระคือการเรียนพระคัมภีร์ต่างๆท่านพระอุบาลีปฏิบัติตามพระพุทธรำรัสที่ตรัสแนะนำได้ศึกษาพระพุทธพจน์ไปพร้อมกับเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหัตผลในพรรษานั้นหลังจากนั้นท่านก็เป็นกำลังสำคัญอยู่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะความที่ท่านอยู่ใกล้ชิดพระบรมศาสดาโดยตลอดท่านจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านพระวินัยท่านช่วยอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ด้านพระวินัยให้แก่ศิษย์สัตธิวิหาริกของท่านเป็นจำนวนมากถ้ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์หรือเกี่ยวกับพระวินัยแล้วพระพุทธองค์จะทรงมอบให้ท่านเป็นผู้วินิจฉัยสมัยหนึ่งลูกสาวเศรษฐีในกรุงราชคฤห์หลังจากแต่งงานแล้วเข้ามาบวชโดยไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์เมื่อบวชได้ไม่นานนักครรภ์ก็โตขึ้นมาเป็นที่รังเกียจสงสัยของพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธองค์แม้จะทรงทราบความจริงอยู่แล้วแต่เพื่อให้ความจริงปรากฏชัดแก่พุทธบริษัททั้งปวงจึงรับสั่งให้พระอุบาลีเถระได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาร่วมกันพิสูจน์โดยมีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นประธานมีนางวิสาขาและอนาถบิณฑิกะเป็นต้นร่วมกันพิจารณาเมื่อคณะผู้พิจารณาได้ตรวจดูมือเท้าและลักษณะของครรภ์แล้วนับวันเดือนสอบประวัติย้อนหลังโดยละเอียดแล้วก็ทราบชัดเจนว่านางตั้งครรภ์มาตั้งแต่ก่อนบวชพระอุบาลีเถระจึงได้ประกาศตัดสินในท่ามกลางพุทธบริษัททั้ง4ว่าภิกษุณีรูปนี้ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วกราบทูลเนื้อความให้พระบรมศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ได้ตรัสอนุโมทนาสาธุการแก่พระเถระว่าชำระความได้ถูกต้องยุติธรรมผลงานที่ท่านได้เป็นกำลังสำคัญทำให้พระพุทธศาสนายืนยาวสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือหลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะเถระได้คัดเลือกพระอรหันตสาวกจำนวน500รูปร่วมกันทำปฐมสังคายนาโดยมติของที่ประชุมสงฆ์ได้มอบให้ท่านรับหน้าที่วิสัชนาพระวินัยโดยรวบรวมพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในที่ต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนำมาจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่จนเป็นพระวินัยปิฎกที่เป็นหลักฐานให้ศึกษากันในปัจจุบันนี้อันหนึ่งในการทำสังคายนาครั้งที่3โดยการนำของพระโมคคัลลีบุตติสเถระก็ถือว่าท่านสืบเชื้อสายการศึกษาพระวินัยมาจากศิษย์ของพระอุบาลีเถระเช่นกันด้วยความที่ท่านพระอุบาลีเถระ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพระวินัยนี้จึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตตัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ทรงพระวินัยท่านพระอุบาลีเถระดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน